Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření. Pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není. Už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věku na věky s těmi, kteří se ho bojí. Jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Slova žalmu 103. nás, dámy a pánové, sestry a bratři, uvádějí do tohoto shromáždění. Jsme tu proto, abychom si připomněli život našeho bratra a blízkého kolegy pro rodinu manžela, otce, dědečka, pradědečka Jana Kvasničky, kterého si pán života a smrti zavolal 29. ledna tohoto roku ve věku 92 let. Zaspíváme společně kancionálové písně, milé bratrovi. Zazní písně v provedení smíšeného sboru. Uslyšíme prosté údaje bohatého života bratra Jana Kvasničky. Pak musí zaznít lékařská vzpomínka a vyprávění vnějšího pozorovatele, doprovázejícího duchovního pastýře. Budeme mluvit vážně i s úsměvem, možná se slzami. Chceme vás tak se širokou rodinou rozhýbat ke vděčnému vzpomínání. Všichni jste bratra Jana Kvasničku pro něco měli rádi. A tak se povzbuzujme nejenom ke vzpomínání, ale také k následování. V biblickém dopise Hebrejům je apoštolem řečeno o Ježíšových svědcích. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Začněme společnou písní, která zpívá tam nad hvězdami Otce mám, na jehož věčnou lásku spoléhám, jak to poskládal dohromady Ludvík Bohumil Kašpar, překladatel, redaktor evangelického tisku a nakonec duchovní. Někdy na přelomu 19. a 20. století. To není romantismus, to je čirá víra. A tak zpívejme. Otce. Nebeský náš Otče, k tobě se utíkáme ve chvílích zármutku a u tebe hledáme potěšení. K tobě se obracíme také ve chvílích radosti, kdy vděčně zakoušíme, jak jsi dobrý a čeho všeho se nám od tebe dostává. Jsme v tuto chvíli zarmouceni, že naše pozemské přebývání opustil v Pánu Ježíši náš bratr Jan Kvasnička, a zároveň se radujeme z toho, že byl s námi a mezi námi, a to dost dlouho. Teď je v pokoji u tebe a za ním jdou i jeho skutky, a byly to skutky dobroty a milosrdenství. Vždyť tolika z nás pomohl od bolesti, zbavil třeba zhoubného nádoru, prodloužil či zkvalitnil život. A za to vše vzdáváme díky tobě, neboť všechno dobré pochází od tebe. A on svou službou, mnohými službami, včetně těch služeb nočních, kdy musel často zapírat sám sebe, konal tvou vůli, naplňoval přikázání lásky a jednal po příkladu Kristově. Tobě děkujeme i za to, jaký byl manžel a otec a jaký příklad dával všem, kdo s ním mohli pracovat nebo se i jenom potkat. A než dojde k velkému setkání ve tvém království, navštěvuj naše srdce svým duchem utěšitelem, ujmi se našeho zármutku i našich tužeb a naší vděčnosti, a to vše zahrň do svého pokoje, jaký dáváš jenom ty, Pane Ježíši Kriste. Amen.
Děkuji svému milému kolegovi a bratrovi, evangelickému faráři Milošovi Rejchrtovi. Zaposlouchejme se nyní do prostých skutečností života. Prosím Mirka Kvasničku, syna, aby nás uvedl do dědečkova životopisu.
Milá rodino, vážení přítomní, mám tu životopis doktora Jana Kvasničky, mého otce. Dřív než vám jej přečtu, dovolte mi několik osobních slov o mých pocitech. Když můj otec 29. ledna zemřel, napadlo mě, že odešel šťastný člověk. Muž, který prožil velmi nesnadný život, přesto šťastný život. Proč šťastný? Můj otec byl hluboce věřící muž a byl přesvědčen o tom, že svůj život nežije jen ve vlastní režii. Vykonával povolání, které ho naplňovalo a nepochybně uspokojovalo. Našel životní partnerku, se kterou prožil neuvěřitelných bezmála 70 let. Měl rozvětvenou rodinu a spoustu lidí, kteří ho milovali. Šťastný život. A proč nesnadný život? Já bych mohl hovořit o všech břemenech, které v životě nesl, o potížích, které měl, které překonával. Mohl bych se pokusit líčit i všechno to, co těžce ve svém životě budoval a vybudoval. Ale já chci zmínit ještě něco jiného. Můj otec podstatnou část své profesní kariéry prožil v době nesvobody. A on měl vedoucí pozici, byl primářem. A musel se rozhodovat, musel zvažovat a rozhodovat. A on se rozhodoval a jednal podle svého svědomí. Jenže to bylo dost často v rozporu s tím, co od něj vyžadoval režim. Nesnadný život. Můj otec se narodil v roce 1927 do křesťanské rodiny Píseckého Zlatníka jako v pořadí čtvrté z pěti dětí. Vystudoval gymnázium v Písku, maturoval v době, když skončila druhá světová válka. Poté odchází na studium medicíny do Prahy. Zde se účastnil života sboru tehdejší jednoty českobratrské zde na Žižkově a bydlel tu ve sborovém domě. Žižkováci možná vědí, čemu se říkalo vrabčárna. To bylo tehdy cosi jako studentská ubytovna v podkroví zborového domu. Zde ve sboru na Žižkově našel i svoji budoucí manželku, Vlastu Menšíkovou, se kterou se oženil v roce 1951 v den své promoce a která při něm věrně stála po celý život, bezmála 70 let. V rodině se postupně narodily 4 děti, Jan, Miroslav, Dagmar a Jaroslava. Po promoci se s manželkou vrací do Písku a nastupuje jako lékař v písecké nemocnici nejprve na kožní oddělení a později na chirurgii, kde kromě ročního působení v Jindřichově Hradci zůstal 16 let. V roce 1969 přijal místo primáře chirurgického oddělení nemocnice s poliklinikou ve Vimperku a chirurgii zde vedl po dobu 20 let. Postupně se stal velice známým a vimperská chirurgie pod jeho vedením dosáhla skutečného věhlasu a lidé přicházeli z celé republiky. Chirurgii se plně věnoval 35 let a získal obrovské zkušenosti v řadě medicínských oborů, které jsou v dnešní době už předmětem specializací. Tak, jak bylo v té době obvyklé, menší nemocnice, jejich chirurgické oddělení muselo zvládat kromě břišní chirurgie také úrazy, ortopedii, cévní problémy a další medicínské obory. V roce 1989 se rozhodl skončit s operativou a pracoval jako lékař na interně. V raných porevolučních dobách, počátkem 90. let, se stal okresním zdravotním radou při okresním úřadu v Prachaticích. Interně a částečně gerontologii se pak věnoval, když přijal službu v léčebně dlouhodobě nemocných ve Volyni. V roce 1998 zahájilo svoji činnost léčebné a rehabilitační středisko Chvaly. Tomu bylo 71 let. Stal se garantem činnosti a statutárním zástupcem střediska pro Radu církve bratrské, odborným zástupcem vzhledem k orgánům města a státu a primářem střediska až do roku 2017. V péči o klienty léčebného a rehabilitačního střediska zde uplatnil celoživotní zkušenost v medicínských oborech a také úžasnou schopnost vnímat, pochopit a řešit problémy lidského těla i duše. Poslední léta jeho života byl plně v péči milující manželky, rodiny a posléze i ve vzorné péči LRS Chvaly. Zemřel pokojně dne 29. ledna 2020 ve Chvalech. Čest jeho památce a díky Bohu za jeho život.
Mirku, děkujeme. A na stupínek teď zvu smíšený sbor k tomu, aby nám zaspíval žalm 91. S hlaholem, kdož přebývá ve skrýši nejvyššího. Dirigentkou je sestra Milena Vošahlíková. Děkujeme, abych nezůstal nic dlužen, za klavírem byl bratr Ben Mareček. Teď je slíbená lékařská vzpomínka. Petře, ujmi se jí jako zeď, bratr Petr Fiala.
Budu zpívat. Ale mám tu sebou dvě rekvizity, tak abych je měl kam odložit. Já jsem se setkal se svým budoucím tchánem na jaře v roce 1974 a to bylo v době, kdy už jsem začal chodit se svojí budoucí ženou Dášou a Jeli jsme na čundr s celou žižkovskou mládeží na Šumavu. A to bylo takový pěkný páteční odpoledne, květen, svítilo sluníčko, pěkná příroda a musím říct, že tyhle ty záchvěvy hlasu prosím o prominutí, jinak to nepůjde. To krásné odpoledne bylo naplněné takovým trošku čekáním, protože už jsem věděl, že jdu do rodiny velkého pana primáře, já obyčejný člověk, a ještě študák ve druhém ročníku, který netuší, jestli vůbec doštuduje, protože přede mnou byla teorie pravděpodobnosti, dvě zkoušky z matiky, matematická statistika a ještě se popasovat s takovýma věcma jako úloha práce na poličení opice a podobně, tehdy se študovali takovéhle věci. No a tak jsme přijeli a dorazili jsme před dům a já jsem byl trošku jako i napjatý a Dáša vyleze z auta, je tatínku, to jsem ráda, že tě tady vidím. Tam na chodníku stál takovej obyčejný člověk, trošilinku vyšší čelo, moc vlasů tam nebylo, měl brejle, vošuntělý šaty, vytahaný kalhoty, v ruce smeták a zametal. Já si myslím, že řada z vás ho takhle potom vídala nejenom v nemocnici ve Vimperku jako velkýho operatéra, ale taky ve chvalech a při opravách různých bicyklů a auta podobně. Takže jsem poznal, že to je normální člověk, laskavý člověk, neokázalý a člověk, který má rád druhé lidi a který mě prostě byl blízký. Tak jsme si sedli. Je zajímavý, když jsem ho potom poznal na operačním sále, že to bylo úplně něco jiného. To nebylo takový, račte mě sestři podat peán, nebo prosím skalpel a takovýhle, to se neříkalo, to se jenom natáhla ruka a sestra už musela vědět instrumentářka, co mu má podat, protože musela koukat pod ruce. Já jsem ho v té době znal, já nevím, možná 8-10 let, když jsem tam fiškusoval na vimperské chirurgii a tak jsem myslel, že bude takový jako doma, huby. Tež pořádně ty háky nevidím tam, no dej tam roušku, vidíš, že mě to bleje a druhou roušku a pálení prosím a jedeme dál. To byl úplně jiný člověk, prostě nad otevřeným břichem šlo o život, tak se choval tak, jak se patří. Ty osobní věci potom šly stranou, ale jakmile zase odešel ze sálu, přestal mě diktovat latinský protokoly, to se ještě psali latinský protokoly z operace, tak to zase byl ten starý dědeček, jak jsme mu říkali. V jeho životě vidím tři takové etapy, zhruba po 20 letech. On měl ten profesní život dlouhý, nebo odešel do penze, tak, jak se slušelo a patřilo, ale prostě pokračoval dál, jak to měl v uvozovkách naplánovaný. Ta první etapa, to nepochybně Písek, tam vyrostl, strávil mládí, dětství, vychodil gymnázium, vyštudoval a nastoupil tam zpátky do nemocnice a tam už si zažil ty první šikany. Vyhodili ho z chirurgie, poslali na kožní, pak ho vyhodili do Jindřichova Hradce, měl malý děti, rodinu, musel tam být sám, dojížděl zpátky. Nicméně pak zase se dostal zpátky na chirurgii, měl štěstí na vynikajícího primáře, s kterým ho potom pojilo celoživotní přátelství a vypracoval se na velmi schopného chirurga, když se potom v roce 69, v době teda po roce 68 trošku uvolnili poměry, tak mu dovolili, aby se stal primářem vedoucím oddělení chirurgie ve Vimperku. V době Písku podle mého zažil jednu velmi takovou skličující životní situaci, kromě té běžné šikany, kterou jsme si zažívali ve svých životech asi většina z nás, takhle založených a to, když na jeho oddělení umíral jeho bratr Jaroslav v roce 1960. To byl, jak jsem z doslechu se dověděl, člověk trochu jiného ražení, méně takový náchylný ke kompromisům, a když viděl, že to za socialismu nepůjde, tak chtěl odejít do ciziny, na hranicích ho chytili, vrátili, zavřeli a zacházeli tam s ním tak, že to nedopadlo dobře. Za nevyjasněných okolností, který byly velmi podezřelí, ho nakonec propustili a poslední, a mohl umírat teda aspoň u svého bratra. Tak to nebylo dobrý. Já jsem ho potom mohl poznat už víc v té jeho slavné éře pana primáře, nebo v našich církevních kruzích bratra primáře a potom, jak jsme mu říkali doma, dědečka. V té době, kdy byl v rozkvětu té své primářské práce a kdy Vimperská nemocnice skutečně byla slavná, Prachatice se vylidňovaly, Strakonice se vylidňovaly, v Písku byla dobrá chirurgie, tak tam lidi chodili, ale jinak kdo mohl, i přes tehdejší rajonizaci, šel do Vimperka. Napřed ty lidi, kteří ho znali z blízkého okolí, pak se to rozkřiklo po církvi a to byl malér. Tam se z toho stala církevní nemocnice a nastala další šikana, další problémy. Skutečně tam chodili lidi od Karlových Vár až po Prešov a Michalovce a oni si mysleli některý, že jsou v církevní nemocnici, ale nebyli. Byli normálně v totalitě a nemohli si tam dělat, co chtěli. Ale vysvětlujte to, pokud jste někdo znal staré členy armády spásy manžele Burešovi. Vysvětlete jim, že se tam nedají dělat modlitební chvilky a hrát na kytaru a chválit pána. No to nešlo, tak prostě to dělali a tím nastaly veliký maléry. Musím říct, že většina lidí i z církve se tam chovala slušně, byli rádi, že mají svoji jizvu, že se jim hojí a že půjdou zase zdraví domů. Ale ty problémy se prostě vršily a kupily, ale bylo to zase tak, že už byl natolik dobrý a vypracovaný, že se ho těžko nějak dokázali zbavit, protože jako soudruhům komunistům vždycky o zdraví šlo až na první místě a ta ideologie trošilinku ustupovala. Takže když tam potom na Churáňově upadl Gustáv Husák a natloukl si nos, tak volali pana primáře, aby ho šel ošetřit. Takže si ho pamatovali všude. V té době se protly profesně naše životy, takže pak jsme prostě putovali spolu. Ty dvě cesty, ty dvě charakteristiky byly lemovaný dvěma rekvizitama. Ta jedna rekvizita byla Bible Kralická. Tu jsem si vzal sebou na vojnu, protože jsem si říkal, nemůže mě nikdo bránit, abych si sebou vzal na vojnu Bibli, prostě natolik svobody máme, nebo jsem si prostě vzal. Měl jsem samozřejmě na studiích problémy, ale nějak jsem to přečkal, na té vojně se to vystupňovalo. A jednoho krásného dne, když jsem se vracel do kasáren večer, vždycky nás prohlíželi, jestli tam nemáme alkohol. Kdybych tam měl alkohol, tak to bylo dobrý. Tu flašku by mě sebrali a vypili na moje zdraví nebo na svoje zdraví. Ale našli tam Bibli Kralickou a na té Bibli bylo napsáno anglicky, vytištěno v Londýně britskou biblickou společnost. A to podráždilo. Dali to kontrašpionáži a kontrašpionáž toho usoudila, že jsem agent britské tajné společnosti, která chce rozvrátit naše zřízení. To byl rok 78-79, většina lidí už vojnu trávila benigně, mě potkalo tohle, mělo to nějaký svůj další důvod. Tak mě zavřeli a zacházeli se mnou hal tak, jak se slušelo na špiona cizí mocnosti, který chce rozvrátit naše socialistické zřízení a pracuje proti míru. A zacházeli se mnou tak, že jsem to sice přežil, ale jednu dobu to bylo na vlásku. A tak zvažovali, jestli jsem simulant, protože Češi to je jedna simulantská banda, jak praví klasik, jestli to simuluju, anebo jestli opravdu se mnou tak zlé. A jeden říkal, helejte se, bylo by blbý, kdyby jsme z toho měli mimořádnou příhodu, kdyby nám tady Fiala umřel a popotahovali by nás v táboře, tam byl šéf západního vojenského okruhu generál Veselý a ten mimořádný příhody nemá rád. Tak mě poslali do vojenského špitálu a to už bylo trochu pozdě, nicméně půl roku jsem byl po špitálech vojenských, dali mě nějak dohromady, ale nebylo to ono, tak mě pustili z vojny, to bylo to nejpozitivnější na celé věci. A zase další půl roku po civilních špitálech a pak do invalidního důchodu. Najednou se kompletně změnil můj život, já jsem ty problémy se soudruhy měl od jak živa, takže jsem si těžko hledal místo, takže mě kvasničkovi našli teplé místo v Prachatické Bance, ale tam jsem kvůli invalidnímu důchodu vůbec nastoupil a šlo to úplně jinak. Zase tady vidím sedět pachatele Tomáše Hanuše a ještě tu byl Míla Pína z Počernic, který způsobili to, že jsem šel potom studovat medicínu a tím se vlastně protnul ten můj život s životem klasničky, který měl stejný problémy. Na jaře v roce 85, to už jsem studoval teda a trávil jsem tam všechny hodiny, které jsem volné mohl, abych se tu medicínu naučil i ve svém zralém věku, tak jednou na jaře v roce 85 řešil Pražský ústřední výbor Komunistické strany Československa jeden bod, který se jmenoval Situace na vimperské chirurgii. A bylo to tak, že situace na vimperské chirurgii po těchto všech peripetích dospěla tak daleko, že se tím museli zabývat nejvyšší stranický úřady. Problém byl ten hlavní problém, kdy to všechno přeteklo, byl v tom, že tam bratr primář měl na starosti jednoho katolického kněze, ten tam umíral a bylo normální lidský, tak vám to přijde všem, že je to normální a lidský, že k němu pustil řádovou sestru, která se o něj starala, aby tam s ním byla až do jeho smrti. Nikomu to nevadilo, oni tam nespívali žádný písničky, nikdo o nich nevěděl, jen si tam seděli, ale byla tam jedna sestřička, zasloužila členka strany, která to práskla, dostalo se to na výbor Českých Budějovicích, pak se to dostalo až do Prahy a řešili to jako jeden bod. No, jak jsem říkal, oni ty soudruzi o své zdraví dbali všichni, tak když to dostal ústřední výbor a Gustav Husák, tak řekl, tohle není pro nás, ať si to vyřeší zase v Českých Budějovicích. Tak to dali do Českých Budějovic, Český Budějovice s tím nechtěli mít nic společného, tak to dali okresnímu výboru v Prachaticích, no a okresní výbor v Prachaticích, co s tím měl dělat, když polovinu ústředního výboru v Prachaticích operoval. No, takže nakonec to skončilo tak, že to z těch stranických orgánů, protože on nebyl straník, dali, aby to řešil revoluční výbor, závodní výbor revolučního odborového hnutí. Takže to skončilo tak, že 24. září 85 mu přišlo rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že z dne 28.8.85 lehkovážně povolil návštěvu pacienta na chirurgickém oddělení ve večerních hodinách, která se protáhla do pozdních hodin, což nepřipouští nemocniční řád, vyslovuji vám důtku dle paragrafu 76 zákoníku práce. Odůvodnění. Tento stav byl zjištěn a ověřen a je prokázán podle samostatného protokolu sepsaného se zdravotní sestrou Marií Novou na chirurgickém oddělení nemocnice s poliklinikou. Ta ho práskla. Poučení. Případné námitky je možno uplatnit do 15 dnů ode dne předání ředitel NSP Vimper na vědomí závodní výbor ROH a ten jednohlasně souhlasí a postih považován za dostatečný. Takže on, jak byl pokorný člověk a ani tohle jim neměl za zlý, tak si to zarámoval. A pověsil to naproti dveřím, když k němu přišli do primářovny. Teď to visí u mě zase na čestném místě, můžete si to tam prohlídnout. A to už jsem prostě ve Vimperku sloužil s ním všechny noční, všechny služby, chodil jsem na sály, na ambulanci, učil jsem se tam zkrátka chirurgii, jako už taky trošku letitej člověk, a my jsme si při těch nočních říkali, to přece není možný tohleto, to je normální, aby u umírajícího někdo byl a držel ho za ruku. Kdyby jsme tak měli něco svýho, protože jsme viděli, že prostě pořád je tam na oddělení x lidí z církve, přece by to bylo normální, kdyby jsme takhle se mohli o lidi starat a aby v poslední hodince mohli být s někým blízkým a držel ho za ruku a podobně. A tam se prostě zrodila ta třetí etapa, která potom vyústila ve chvaly, kde vlastně, když to počítám suma sumárum, tak tam strávil 22 nebo 23 let ve své větší době jako primář, potom i jako pacient. A já si myslím, že tohle to byly takový léta, kdy možná nebyl tak slavný a nemluvilo se o něm po celé republice, už ani na UVKSČ, ale že tam dělal tu práci, kterou měl rád, pomáhal lidem, ne už jako chirurg, on už těch 62 se přestal cítit, začali ho bolet záda a tak, to jsem mu zaskudíroval už já tehdy a to bylo docela dobrý, dobře reagoval, ale jako člověk, a já si právě myslím, že on byl důležitější jako člověk, jako osobnost, než jako primář chirurgie, i když spoustu lidí tady umírá a umřelo a bude ještě umírat s jizvama od pana primáře, který vydrželi 20-30 let nebo půl století a že na něj všichni vzpomínají s láskou a v dobrým, protože jim pomáhal, ale když bych já měl jako jeho blízký spolupracovník a člověk hodnotit, kde byl nejradši, tak já si myslím, že ve chvalech, kde dělal to, po čem toužil celý život a co prostě za té totality nešlo. Každý si o tom může myslet něco jiného, ale já to vidím takhle a takhle prostě ta moje osobní vzpomínka a to, co jsme prostě začali, já si myslím, že to nebyla žádná náhoda, to, co se stalo, jak byly spojeny i ty naše životy profesní, a věřím, že to mělo svůj význam a že to ještě dál v těch dalších letech svůj význam bude, protože to je mimochodem, práce začala tady na Žižkovi, když si nějaký lidi řekli, že nestačí jenom v neděli jít zpívat hezký písničky a tak, ale že je potřeba taky druhým být užitečný a ty druhý potom na to slyšej. Tak děkuju.
Děkujeme, Petře, a já opět zvu smíšený sbor, tentokrát k žalmu 23., který je složen podle ruky Jaroslava Kvasničky zmíněného. Psal jej jako moteto pro smíšený sbor pod pseudonymem Veridicus Cervisius. Děkujeme. Jakube Formánku, kolego, bratře, nemocniční kaplane léčebného a rehabilitačního střediska, pojď kamkoliv.
Vážená rodino, drazí přátelé, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého s námi se všemi. Svoji vzpomínku jsem nazval Vzpomínka na Božího služebníka, bratra Jana Kvasničku. Ve Starém zákoně je vedle slova slyš také téměř ve stejné hojnosti slovo pamatuj. Doslova slovo so pamatuj ve Starém zákoně znamená vyryj si do tabulky. V našem českém jazykovém světě bychom řekli zapiš si za uši. Tedy mi to blízko svých uší, abys to mohl kdykoliv slyšet a přehrát si vzpomínky kamkoliv půjdeš. Chci teď v této promluvě vzpomínat a psát za naše uši, vzpomínat v duchu a v pravdě, jak by si asi milý bratr Jan přál, v duchu přátelském, smířlivém a humorném. Já jsem bratr Jana poznával v jeho poslední části života. Mluvím o 11 letech. 11 let je oproti jeho celému životu jen velmi krátká doba a nelze říci, že bych jej hluboce a výborně znal. Znal jsem jej dobře a mám jej rád. Nabídnu několik epizod o bratru Janovi, které mi utkvěly v paměti. Odpusťte mi humorný tón, který nevždy bývá zvykem na vzpomínkovém rozloučení. Avšak Jan by si to přál a možná má i teď radost, že na něj vzpomínáme a držíme se cesty, kterou šel před námi. Věřím, že by si přál, abychom teď vyprávěli a vzpomínali. Epizoda první. Když nemůžeš, tak přidej víc. Když jsem přišel do chvál, bratr Jan byl stále aktivní doktor. Psal zprávy, kombinoval léky a dělal vizity. Vizita byla často i rozhovorem s pacienty. Někdy se rozhovor hodně protáhl a změnil se v přednášku o historii ortopedie, chirurgie. A když Jan začal vyprávět o svých oblíbených včelách, tak to bylo znamení pro jeho sesterský doprovod, zvláště pro jednu staniční sestru, že je třeba doktora při vizitě opustit a jít plnit nezbytné povinnosti. Bratr Jan věnoval velkou pozornost pacientům, ba v běžném světě nevídanou. Poslouchejte teď, jak někdy vedl rozhovor s pacienty. Nebyly to příklady úplně vzorné empatie, ale rozhovory plné zájmu, podpory a upřímnosti, kterou si může dovolit pouze vyzrálý muž v určitém věku. Jan vstupuje na pokoj a podává ruku pacientovi. Dobrý den, paní Javorníková, jak se dnes cítíte? Ale dobře, pane primáři, to koleno mě pořád bolí, nemůžu s tím hýbat. Ukažte, to hýbete málo. Ono to bolí. To musí bolet, musíte to namáhat. Já už jsem stará. Je mi 82 let, všechno mě bolí, mám to oteklé. Ukažte, Jan jemně osahává koleno. Ne, nemáte to moc oteklé. Jan si vyhrne své koleno, protože je sám týden po operaci kolena. Já to mám více oteklé, jak vy. Musíte cvičit do bolesti, protože se to musí hejbat, jinak to zatuhne. Já jsem už ale stará, je mi 82 let. Nejste stará, mně je 86. Před týdnem mi operovali koleno, podívejte. Primář dále ukazuje své poměrně oteklé koleno a současně zašpiněné kalhoty. Mám oteklé koleno více jak vy, ale chodím, to musíte. Vy jste starší než já. No to jo, ale člověk v každém věku musí do bolesti. Já hned ráno obejdu celý areál, abych se probral. Už to nejde sice jako dřív, už neběhám, ale musím chodit. Tak s tím nepřestávejte a choďte. Dáša Fialová na jednom našem vzdělávacím kurzu prohlásila, že heslo když nemůžeš, tak přidej víc, je to, s čím vyrostli. Dáša ani já i ostatní sourozenci kolem areálu neběhají, ale je téměř jisté, že jednou ten čas nastane. Nezmarnou nezdolnost nelze zastavit. Slovo kvasnička tedy opravdu je od slova kvasit. Stále pokračovat, prokvasit a být v pohybu. Již slavný filozof Hegel řekl, subjekt potřebuje pohyb. Ve chvalech však platí a doufejme, že bude platit. Pohyb potřebuje kvasničku. Epizoda druhá, to byl jen takový úvod. Teďko to bude eskalovat do té třetí epizody a ve čtvrté se to sklidní. Epizoda druhá. Je jedno, co se děje. Vše dokončím, pracuji a soustředím se. Psát vizity a zprávy bývá doktory velmi neoblíbená disciplína. Většina doktorů vyžaduje elementární klid a pohodu. Například jeden nejmenovaný oblíbený doktor ve chvalech je stále rozptylován něčím stále přicházejícím. A úplně nejhorší na tom je, že já s tím doktorem sedím v kanceláři a to pak toho rozptylování asi 10x více, tedy téměř nekonečná řada. Obzvláště přesné soustředění vyžaduje každý doktor při zápisu do medikačního listu a do dekurzu. Bratr Jan si vždy někam tiše stoupl a psal. Neviděl napravo ani nalevo. Zavřel se do své pomyslné bubliny a oddělil se od světa. Bylo pak těžké k němu proniknout a dokonce i výraz jeho tváře byl často velmi přísný až studený. Jak se mi zcela pravidelně stávalo, že jsem šel kolem a pozdravil jsem, avšak bratr Jan vůbec nevnímal. Naučil jsem se to tak po čase brát jako nezbytnou nutnost práce doktora, avšak v okamžiku, když jsem to přijal, za mnou bratr mnohokrát přišel a omlouval se, že byl nepřítomný a že mě ani nepozdravil. Já jsem zase jeho pocit legitimizoval, říkal jsem, to je v pořádku. Avšak Jan byl gentleman. Omlouval se dopředu, omlouval se dozadu. Cítil se čas od času vinným, ale ve skutečnosti byl člověkem pokorným. Bratr Jan dokázal zcela vymazat okolní svět a vnímat jedinou věc. Možná to byla jeho určitá genialita, která se objevila v jeho první polovině života jako přesná chirurgická práce. Jasné soustředění a pohled na věc pouze skrze velmi úzkou štěrbinu. Avšak tato štěrbina, něco jako trubkovité vidění světa, obalená do závoje přísnosti, byla hlavně projevem velikého soustředění, za kterým byla hluboká laskavost, úsměv, velká dobrota a pevná ruka muže, otce. Epizoda třetí. Kdo je ten stařík na tom kole na ledě? Jednou jsem seděl v Betesdě u okna s pacientem. Byla zima, ráno sněžilo a náš Jára odklízel sníh. Kolem projel na kole po silničce bratr Jan. Pacient i hned zpozorněl. Kdo to je ten stařík na tom kole? Já povídám, to je náš doktor, primář. On se nebojí, že spadne? Nebojí. On takhle jezdí celoročně. Někdy si bratr Jan vylepšil spanilé jízdy na kole ještě vozíčkem za kolo. Dojel na křižovatku směřující buď ke Globusu nebo k Ikeji. Leckdo se pak podivil. Starší bělovlasý pán s legendární eskou a ještě s vozíkem ze stlučených prken a velkými koly stojí na červené a při zelené své rázně vyráží bělovlasý děda kupředu. Neřeší zhled, stáří kolena ani vozík, který víceméně stlučený. Věci jsou od toho, aby sloužily. Je-li let, je třeba jet a nebrzdit. Někdy si svou spanilou jízdu vylepsil ještě kosou a hráběmi. Představte si, že koukáte z okna, vidíte staršího bělohlavého staříka na bájném kole SK, za ním stlučený vozík a z něj trčí kosa. A teď vážně, jaký obraz se vám vybaví? Vidíte to, co vidím já? Že by přijel chmurný žnec na kole? Někdy Jan dokonce vozík vynechal a rovnou vezl na ramenou kosu a hrábě. Slezl z kola, odložil kosu a oblékl bílý plášť. Ovšem pozor, změna v celém dramatu. Na vizitu už si kosu nebral. Byť by to bylo v nějakém avantgardním divadle celkem logické a přiměřeně absurdní. A teď už se budeme uklidňovat, čtvrtá epizoda. Nejdříve se pracuje a když to stihneš, tak se přitom modli. Bratr Jan miloval svou práci, ale on miloval jakoukoliv práci. Zcela pravidelně brával služby o svácích a s velkou pečlivostí psal zprávy. Jeho zprávy o pacientech byly spíše slohovým cvičením. S velkou úctou a pečlivostí se vyjadřoval o pacientech. Zpráva byla srozumitelná a z dnešního pohledu lze říci, že byla velmi lidská a popisovala často rozměr pacienta v širokém kontextu jeho rodiny a všech důležitých potřeb. Krom své práce se často staral o zahradu a vždy šel pomoci Járovi a dalším s čímkoliv. Nejoblíbenější činností bylo vykopávání pařezů a kořenů. S důkladností neurochirurga vytáhl a vysekal každý kořen. Když bylo dílo hotové, jako očistný kultický plamen byly kořeny spáleny. Nejedno okno v areálu se zuřivě zavíralo a co si mumlalo. Dýmové signály stoupaly k nebi. Jan se často vysvlékl z trička a prožíval tak svůj pravý indiánský den se svým ohněm. Byl na chvíli zase chlapcem. Jan zcela pravidelně chodil na nedělní bohoslužby a úterní biblické. Avšak v létě jsem měl často pocit, že sedí v místnosti nějaký indián nebo cestovatel. Bratr Jan byl opálený do hněda a jeho ruce při každém stisku byly cítit prací. Když ještě mohl, tak přivezl pacienty na bohoslužbu. Měl své názory a pohledy, bylo však někdy neuvěřitelné, jak rychle dokázal měnit své postoje a stále zůstával otevřený světu a svému okolí. Jan miloval včely. Pamatuji si, že po narození mé prvorozené dcery jsem dostal med. Rovněž legendární byla kvasničková tinktura propolis, vyrábějící se právě ze včelí plástve, která se poté ve chvalech používala. Jan tak svou prací a láskou ke včelám a lidem léčil. To vše však přijímal jako boží dar. Každý den vyletěl jako včela, pracoval jako včela, udělal plástve a léčil. Rád bych tak na závěr fouknul pod Janova křídla. Jan odletěl do úplné přítomnosti, věčného teď a klidu. Věřím však, že na širých pláních boží zahrady příjemně odpočívá a možná i příjemně svým tempem pracuje. Svítí mu Boží přítomnost a Jan má opět sundané tričko, jako v létě ve chvalech, a zase se opaluje. Možná si dopřává i nějaký ohňový čmoudík. Tentokrát však tam, kde chtěl vždy být, v Boží přítomnosti. Bože, děkuji ti za bratra Jana. Amen.
A teď z díky Jakubovi, Járo, prosím o solo. Jaroslav Suk zpívá píseň Vzácná milost, šťastný den, tradicionál s textem Johna Newtona. Korzár doprovází Hanka Bokrová a Šárka Pokorná.
Tvá vzácná milost, šťastný den, spasila lidský vrak. Já ztracený byl nalezen, slepému vrácen zrak. Úzkostí musila mne vést, by strach můj zlomen byl. Mou nejšťastnější chvíli jest den, kdy jsem uvěřil, že mnohou Boží nástrahou má cesta vzhůru jde. Mám všechno, když mám milost tvou, ta domů dovede. Až moje srdce znavené se navždy zastaví, tvá milost do nového dne mne v slavu postaví.
Děkujeme. Pokud si máme připomenout život bratra Jana Kvasničky, pak si musíme vzít za svou také jeho touhu, už zmíněnou po společenství nad Biblí. A je nutné tu Bibli otevřít tam, kde hledal svůj text pro oznámení slavné chvíle svého odchodu. Tam hledal ve stínu smutku i s pronikavou nadějí vzkříšení. Nahledal si barvitý příběh z Janova evangelia, ve kterém je domácnost v městečku blízko Jeruzaléma zasažena odchodem milovaného a blízkého člověka, bratra Lazara. Pán s vámi. Slova evangelia podle sepsání Janova. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu, její sestru, i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli, pane, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat a zase tam chceš jít? Ježíš odpověděl, což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal. Náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili, pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty a mnoho z Židů přišlo k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili jí, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili. Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen, Ježíš pohledl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem. Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Až sem slova písma svatého a prosím o solo, které oddělí zvěstování od čtení. Děkujeme, do Betánie zalkali housle. A my se alespoň na pár pohledů pojďme dívat očima evangelisty. Pán Ježíš propásl poslední chvíle a nerozloučil se s Lazarem, kterého měl rád. Nejenom, že Ježíš nepřišel k lůžku, ale nepřišel ani včas k rozloučení. Když se rodina loučí, loučí se 3 dny. Naposled ještě 3. dne se k tělu dostanou blízcí s vonnými mastmi. Ještě se odvalí kámen, ale pak už ne. S Vzpomeňte na Ježíšův vlastní pohřeb a ženy s vonnými mastmi. Asi to bylo i tehdy, jako je to ostatně i dnes v židovských domácnostech, že dalším dnem počínal smutek, ve kterém hosté přicházeli do domácnosti truchlících a obstarávali je. Každý se s těmi chvílemi v té komunitě vyrovnává jinak. Když čteme text, jsou jmenovitě před námi především učedníci, jako by to mohl být první cíl. Pak Marta s Marií, jako druhý cíl. S nimi v tuhle chvíli hovoří náš Pán. Kdybychom měli dost času, stálo by za to posedět a meditovat nad textem. Ještě jsou totiž kolem i další, kteří by stáli za pozornost a zdá se, že Ježíšovi právě na nich záleží. Nejsou tak ostře a jmenovitě popsáni. Židé, zástup, dav, jako třetí cíl. Jim na očích se celý příběh odehrává, ale já se budu věnovat tomu, na kterého se evangelista zaměří především. A text milého bratra Jana Kvasničky také. Soustředím se na Pána Ježíše, to by mohl být čtvrtý cíl, a jeho slova adresovaná Martě. Všechny rozhovory jsou ve stínu Ježíšova pozdního příchodu. Nezapomeňte, prosím, Ježíš Martu, Marii a Lazara miloval. Text to zmiňuje několikrát. Obě ženy, jak Marta, tak Marie, zhodně začínají takovým svým refrénem. Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Úplně přesně, obě dvě. Podobně to zopakují také lidé ze zástupu. Marta vyběhla Ježíšovi vstříc, Marie si klekla, když ta hořká slova výtky říká, a ti lidé kolem si to říkají, no tak, jak to známe, tak mezi sebou v davu. Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tenhle člověk neumřel. Pokud Ježíš nepřišel včas, nevyhnul se tím smrti, Lazarově smrti, jak to děláme někdy my sami, abychom se vyhnuli tomu temnému. To není Ježíšův případ. Nevyhne se ani té své vlastní smrti. Bratr primář také došel často na konec svých sil. Taky mu lidé umírali. Udělal všechno, co mohl. A přece ani jemu nešel Pán na ruku na první dobrou, jak se říká. Lidé by si vždycky přáli víc. Tak často Ježíš nevyhoví našim přáním, kalendářům, snům a tužbám. Tváří v tvář skutečnosti vyznává německý katolický kněz Thomas Frings, Bůh nefunguje. A proto věřím. A proto věřím, jak je v titulu jeho zrovna vydané knihy. S Marií po její výtce už pak nehovořil, jen se zeptal, kam Lazara položili, a vykročil k hrobu. Ale s Martou Ježíš po té výtce vede rozhovor. A tam máme náš text z oznámení o odchodu bratra Jana. Marta hned za výtkou, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, dodala s velkou důvěrou. Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá. A Pán Ježíš ji ujistil, tvůj bratr vstane. Ježíš neuvažoval o smrti jako o sudovém konci života, podobně jako jeden z proudů tehdejšího židovstva. Ano, zdaleka ne všichni, ale vyznávali vzkříšení. Víra jim tak nějak matematicky, materialisticky, vědecky, medicínsky stačila pro tento život. Marta ale patřila k Ježíšovým žákům, kteří věřili ve vzkříšení ze smrti. A proto vyznavačsky prohlásila, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. A Pán Ježíš jí odpověděl slovy, která máme na oznámení, a na oznámení jsou v kraličtině, Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A dodal, a každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Křesťanské vyznání je vždy rozhovorem, jak o tom svědčí staré vyznavačské texty, úzce navázané na slova Kristova. A církev k ním má přidávat své hromové amen. Ve vědomí svých být, ve vědomí všech logických pastí, tvrdých skutečností, máme vyznávat a ve vyznání se spojovat tváří v tvář Ježíšovým slovům. Těžko vysvětlit, proč Marta po tomto vyznavačském rozhovoru odešla zavolat Marii. Já bych věřil tomu, že ji velice povzbudila ta slova vyznání. Dodalo jí to sílu, o kterou se chtěla sdílet. Chtěla, aby Marie něco z toho zažila. Marie s Martou jdou na to místo setkání s Ježíšem se zástupem, který se k ním přidal. A tak se všechno hrne z toho domu na místo, kde se už Marta setkala s Ježíšem. Potkají se a po Marijině vítce už není žádná diskuze. Jdou k hrobu. A u hrobu Ježíš zavelí, to je povel, zvedněte ten kámen. A tady se věřící Marta naposled vzepře. Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Teď se s kamenem už nehýbe. Jak je to lidské? Po vyznání víry? Přec. Nic lidského nám není cizí. A tak nepohrdejme zmatky, které se zračí na tváři i ve slovech našich bratří a sester. Nemějme si za zlé, ani sami sobě, že se nám dostanou na povrch tak přirozené zmatky. Bůh je s námi v příběhu, vždy v příběhu a na dotek. Totiž ani Martě to Ježíš nevytýká. Já v to vidím spíš tak spiklenecky a učitelsky připomenutí toho, co už zaznělo. Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Tak to potřebujeme. Jako vrchol svého demonstrativního a vladařského působení tady na zemi Ježíš koná. Důvěřivě se modlí k Otci a pak zavelí zas. Ne proto, že by se na smrt muselo křičet, ale proto, aby všichni slyšeli, jak je to jasné a jak je to prosté. Ježíš přece nemluví se smrtí, ale s Lazarem. Smrt pro něj není partnerem. To o své vyvolené stvoření se stará. Pro něj je i ten mrtvý Lazar vlastně živý. Lazare, pojď ven. A tak se Lazar, a zas to lidské, dokonce s lidskou pomocí, musí jej totiž rozvázat z pláten, vrací do života, aby pak zase jednou umřel. Kam Ježíš vkročí? Tam se hýbe všechno. Dokonce i mrtvý. Lazar je vzkříšen a spolu s ním k věčnému životu budeme vzkříšeni i my. Amen. Všemohoucí Pane Bože a Otče náš, děkujeme ti, že smíme spolu s bratrem Janem, který je pro tebe vždy živý, vyznávat svou víru ve vzkříšení. Děkujeme za společenství, za rozhovor s naším Pánem Ježíšem Kristem. Prosíme, odpusť nám naše vyčítavé a pochybovačné věty. Prosíme, přijmi nás i s naší logikou, přemáhej nás, doučuj nás a proměňuj nás v našich zmatcích. Pane Ježíši, jsi přece pravý Bůh i člověk. Tak, jako jsi přijal Martu a Marii, přijmi i nás a postav se k našim životům. A jako jsi se postavil k tomu Lazarovu hrobu, přijď jako Pán i k našim hrobům. Vždyť ty se svým Otcem žiješ i kraluješ v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Zpívejme společnou píseň, tentokrát nezapomenu na číslo, pokud máte zelené knížky s číslem 499. Zpívá opět vděčně a radostně, až boje pozemské ukončíme a do krás nebeských zaletíme. S tím výhledem se slovy Aloise Adlofa, melodii Charlesa Hutchinsona Gabriela z přelomu opět 19. a 20. století 499. Jako jsme prosili, aby na místo květinových darů šly příspěvky na dobročinné účely, tak teď prosíme, abyste přijali pozvání k rozhovorům, nikoli ke kondolencím v řadě, jak to někdy bývá. Buďme si navzájem blízko. Rodina se všem přítomným bude ráda věnovat. A k té chvíli si pojďme vyprosit a na cestu si pojďme vyprosit požehnání. Každý sám osobně. Prosím, povstaňte. Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel, tvůj otec ti žehná. Ať ti Hospodin dá prospívat a růst na těle i na duchu. Hospodin tě chrání před strachem, nebezpečím a vším zlým. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svůj obličej, jako svítí slunce na zemi, a je ti milostiv. Ať ti odpustí všechny tvé viny a osvobodí tě. Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a zhlédne na tebe v lásce a potěší tě. Hospodin ti dej pokoj, blaho pro tělo a spásu pro duši. Tak to chce náš Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Tak to platí nyní i pro tebe. A tak to platí nyní i na věky. Amen. A závěrem zpívejme spolu se smíšeným sborem Jeď Pán světlo mé a spása má. Kdo můžete, zpívejte ve stoji a rozhodně. A kdo můžete, přidejte se ke smíšenému sboru, třeba i na vstupínku. Však tu píseň asi mnozí dobře znáte.
Jeď Pán světlo mé a spása má.